Laida ekspertai patarė pristato Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Vilniaus universitetas.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Luneskienė prie mikrofono. Dabar laida ekspertai patarė. Šiandien mūsų tema lietuviškųjų medicinos studijoje, tai yra medikų rengybos ateitis. Kas laukia šalies universitetinės medicinos, kurie kryptimi pasuksime rengiant medikus Lietuvoje, ar gydytojus rengiančių universitetų lyderystė apskritai svarbi nacionaliniai sveikatos ekosistemai. Taigi apie šiuos ir kitus Lietuvos medicinos sektorių aktualius klausimus, problemas ir skaudulius bus kalbama bei analizuojama beveik po savaitės vykstančiame Lietuvos sveikatos forume. O mes pakalbėkime su šio forumo organizatoriais dviejų pagrindinių universitetų, kurie rengia mums gydytojus atstovus. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Andrius Macas ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Dalius Jatužis pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
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 Garbus svečiai. Taigi, kaip ir minėjau, po daugiau nei savaitės mes turime Lietuvos sveikatos forumą, kuriame bus tikrai labai aktualios ir svarbios medicinos sektoriui problemos, aktualijos. Gal tada, Daliau, pradėkime nuo jūsų. Įvardinkim darbotvarkę, įvardinkim opiausius ir svarbiausius akcentus, momentus, apie ką bus kalbama, svarstama, sprendžiama.
Na, turbūt visų pirma, sveikatos klausimai aktualūs visiems, visuomeniai, žmonėms, mums patiems, visiems. Ir problemų mūsų sveikatos apsaugos sistemoje tikrai, kaip žinia, nestokojame, su jomis susiduria pacientai, gydytojai, tačiau ir mes, akademinė bendruomenė, medicinos universitetai, taip pat susidurime su iššūkiais, kai kurie yra padiktuoti laiko, o kai kurie turbūt iš tiesų yra ir dalykai, apie kuriuos reikia šnekėti, reikia kelti tos klausimas ir svarbiausia ieškoti sprendimų. Mes kaip universitetai, ruošiantis gydytojus ir kitus sveikatos apsaugos sistemos darbuotojus, manome, kad galime nuveikti daugiau.
Andriu, ką mes ten dar jau nuveiksim daugiau ir norim dalį vis tiek papildyti tikriausiai.
Turbūt mes kalbame, kas labai svarbu žinoti, kad abu universitetai turi tą tvarę draugystę daug metų ir nepaslaptis, kad mes daugeliu atveju stebim tendencijas ir jomis tarėmės. Tai vienas tikrai jautrus klausimas yra iki diplominis studentų ruošimas, kaip padidinti, pagerinti jų kokybę, nes abu universitetai rengiantys medikus, gydytojus, tai jis yra akredituoti tarptautinių organizacijų. Bet matome, kad galime aukti ir čia. Kalbėsimės ir apie gydytojų rezidentų rengimą, ne tik tai klinikinį, ne tik patirties prasme, bet ir teorinių studijų, kad jie turėtų įpakankamus įgūdžius. Kalbėsime apie tai, kaip ligoninės, kaip akademiniai centrai, universitetų ligoninės galėtų tą, na, turbūt sakyt, gaminti pridėtinę vertę arba sukurti pridėtinę vertę gydant mūsų pacientus.
O dabar to nėra, dabar yra, mes to neturim, bet stringam kažkur.
Bet mūsų mintis, ką mes ir kalbam rengdamiesi, kad kai kur mes neišnaudojam potencialo tų dviejų turbūt didžiųjų centrų šiuo metu taip yra, auga ir kiti mūsų Lietuvos centrai, bet visgi dviejų centrų tas potencialas yra toks, kurį reiktų griebti ir naudoti.
Taip. Kaip tas naudojimas, Daliau, kaip jūs įsivaizduot, kokia forma, kokie būdai, kokie sprendimai, vis tiek kažką tikriausiai siūlysite sprendimo prieimėjus?
Be abejonės, ta tiesa arba siūlyma kyla diskusijose, bet mes jau esame tikrai susitikę ir Vilniaus, ir Kauno medicinos universiteto atstovai nesykį ir mums atrodo, kad mes turime pasiūlymų, turime receptus, nes dabar, sakysime, tas pats žmogiškų išteklių gydytojų, slaugytų trūkumas regionuose, apie ką visi kalba, visi politikai, visi kalba. Tai ir mes puikiai tą matome, žinome ir suprantame, tačiau tikrai yra ir sprendimo būdų, kaip būtų galima padėti, užpildyti tuos trūkstamas vietas ir taip toliau. Bet čia vat labai svarbu, kad mūsų balsas, universitetų balsas būtų girdimas ir politikų tarpe, ir vyriausybės žmonių tarpe, ir sveikatos apsaugos ministerijos tarpe. Taip, dialogas vyksta, tačiau visgi turbūt nepakankamai. Mums atrodo, kad nepakankamai ir ne visuomet mūsų balsas yra išgirstamas. Tai va, kaip minėjo, ir žmogiškų išteklių stoka, ir kokybiškos, inovatyvios sveikatos paslaugos, nes dabar visi žinome, kad ir dirbtinis intelektas, ir mašininis mokymas, ir didžiųjų duomenų generuojamos žinios, jos yra labai svarbios, bet to šiuolaikinės medicinos mokslas ir paslaugos jau yra nebeįmanomi. tam, na, be universitetų, bet kur yra visgi ne tik mokymo, bet ir mokslo kalvės, tie dalykai neįsivaizduojami. Tai mes būtent šitos klausimus ir akcentuosime, pabrėždami tą svarbą, kad būtina sinergija tarp politikų, vyriausybės atstovų ir mūsų kaip medicinos akademijos atstovų.
Taip, Andriau, prašau.
Nu, iš tiesų, tikrai aš visiškai pritariu ir tai nėra kad revoliucinių kažkokių tai pareiškimų, kad ar forumas neturi tikslo.
Revoliucijos nebus dar, ne?
Ne, neturi. Forumas,
evoliucija.
Jo, forumas turbūt, nes dialogas tikrai vyksta ir su Sveikatos apsaugos ministerija, švietimo ir mokslo ministerija. Tikrai universitetui ir dalyvauja ir yra atsižvelgiama į tuos pastebėjimus. Tik tai galvojam, kaip padėti, turbūt net ir galima drąsiai sakyti viešajam sektoriui, kur vis tiek, na, viešasis sektorius siekia, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas gautų tinkamą sveikatos paslaugą ir kas labai svarbu, ne tik gautų, bet, žinot, visada pasiekiamos tam tikros lubelės. Tai, ką profesorius Dalius sako, iš tiesų yra galimybė galbūt žengti, nu, prakirsti tas lubas ir eiti toliau, nes jeigu mes sakome, kad žmogus galbūt turėtų gyventi 80 metų vidutiniškai ir daugiau, o kodėl tik tiek? O gal 90? O kodėl negalėtų būti panaudotas tas potencialas mokslo, nesvarbu, kur insulto gydime, infarkto gydime, o gal visai kitur, kur mes dar esame neišnaudoję, nes tą mes matome. Ką, kurie šitos aukštosios mokyklos matom? Kurie išmaniusius muilus, kurie sprendžia daug problemų, kurie naujas technologijas galbūt susijusias su genetika ir tai vyksta ne kur nors Amerikoje, bet Lietuvoje. Tai tą reikia naudoti.
Jeigu, koks pavojus kiltų, jeigu mes vat, viso to neįgyvendinsim, sustosim ir galbūt negirdėsim vieni kitų, bet būsim tam pačiam taške, ar ne? Kokie pavojai, Daliu, taip jūs, o paskui, Andriu, mes jau jūs
galėjom. Būtent įvardinat pavojus, sustosim taške. Sustojimas taške medicinoje reiškia žingsnį atgal. Taip. Kadangi medicina žengia į priekį, sveikatos mokslo atradimai žengia į priekį. Dabar turime tikrai visiškai naujo kalibro galimybių gydant tam tikras ligas. Anksčiau negydomos ligos, dabar jau tampa gydomos, kontroliuojamos ir taip toliau. Bet būtina turėti pasiruošusių žmonių, specialistų ir kitų sveikatos sektoriaus darbuotojų, kurie išmanytų tuos dalykus ir atneštų mūsų Lietuvos gyventojams. Tai ir kokį pavojų matome, kad tas sustojimas vietoje, tai pirma, reiškia, na, nenorėčiau čia užsiimti jau labai tokiais Nostradamus pranašystėms, sistemos griūties gal neprognozuočiau, bet visgi sustojimas vietoje reikštų, kad mes palaipsniui atsiliekame nuo kolegų užsienio šalyse, sveikatos paslaugos gali tapti vis labiau ir labiau sunkiau prieinamos mūsų gyventojams. Tai yra didelis problemos. Ir pagaliau tas mokslo pasiekimai, kuriais Lietuva garsėja kaip biotechnologijų šalis, kaip pridėtinės vertės šalis. Mes nesame žaliųjų šalis, tai mes turime tą savo intelektualinį potencialą išnaudoti sveikatos moksluose ir srityje visų pirma.
Įdarbinti savo intelektą.
Apie ką kalba, nes dabar atrodo, kad mes turime labai geras priemonės ir protus ir intelektą ir jis kažkur paraštėse.
Žinot, kur yra rizika? Jeigu tu vien jungi tą tokią kasdieninę praktiką, tu apsistoji ties amatų mokyklos lygiu. Nesvarbu, kad tai bus fantastiškai išmokęs ir baigęs studijas ten gydytojas, slaugytojas. Taip. Tuo metu taip, bet užtenka 2 metus neatnaujinti žinių ir tu turi tokį vat, klasikinį, labai net nuostabų, bet vis tiek jis jau yra kažkur tai jau nebe viršuje. Ir net ir pacientai tą labai jaučia. Jeigu tu neatnaujinai savo žinios, nejungiai su naujienom, ne tik, kad paklausiai konferencijos, bet su tokiam tikrai naujienom tu esi jau už tave ligoniai daugiau žino. Tai yra taip. Jie klausia.
Google'as dabar kaip sakoma.
Jo, tu ne. Ir tu turi su tuo skaitytis ir tai žmogaus teisė. Ne šiandien ateidami į laidą. Kalbėjome su jūsų, vat, kai kuriais žurnalistais, tai smagu žiūrėti, kiek jie žino. Ir jie žino taip profesionaliai, kad galėtum aš tikrai pasikrau, nu, gauni labai geros informacijos. Tai yra pagirtina ir tą reikia naudoti.
Naudoti ir tikslingai labai naudoti. Taip. Ir kaip sakė, tam tikri sprendimai privalo būti padaryti. Galės sukonkretinsim sprendimus, rezumuosime. Dar norisi apie rezidentūros studijas kalbėti. Tai taip pat vienas iš skaudulių, kaip jūs įvardinate. Kas šioje srityje yra ne taip ir kokius irgi pokyčius mes privalome padaryti?
Mes pradėjome tuos žingsnius universitetuose, tai yra unikali teigiama patirtis, reformuojant rezidentūros procesą, įdiegėme pakopinių kompetencijų modelį, diegėme tiksliau į rezidentūros procesą. Reiškia, besiruošiantis savo savarankiškam darbui gydytas, rezidentas, nuo šiol rezidentūros metu palaipsniui gauna vis naujų ir naujų, kaip vadiname, kompetencijų, kurios leidžia jam tikrai pasiruošti savo profesinį veiklą pilnai, išsamei kvalifikuotai. Anksčiau to nebuvo. Tas jau yra, faktiškai diegima. Viskas tam pasiruošta. Bet tam reikia infrastruktūros, reikia, vėlgi grįžtam ir prie pinigų, nes paruoštos programos ir diegimas, sakysime, jau yra pradėti, bet jų palaikymui, tobulinimui, neišvengiamai turi būti adekvatus finansavimas. Kad toks modelis pasiteisinantis pripažįsta visos pažangios vakarų Europos ir Kanados aukštosios medicinos mokyklos ir jos netgi pavyzdžiai stebi, kaip Lietuvoje per labai trumpą laiką, per 2-3 metus pavyko, iš esmės reformuoti rezidentūros procesą. Tačiau tai yra kelio pradžia. Mes dar tik tai tą pradedam. Ir tam tvarumui šio proceso reikia ne tik mūsų pastangų, mes jas dedame, bet reikia ir palaikymo, turbūt jau kaip minėjome, ir iš administracijų, ir iš vyriausybės, ir iš sveikatos politikos formuotojų.
Andriau, papildant ir praplečiant.
Iš tiesų,
kelio pradžia tik tai,
Dalius labai gražiai deda tuos akcentus, dar daug kas pasiekta. Tikrai vyriausybės pozicija ir ministerijų buvo pozicija, kad rezidentai išvyktų į regionus. Ir norisi, kad jie važiuotų, tas suprantama. Bet
čia
ir,
skauda, čia
jo,
tai labai skauda
ir turi
regionai.
Vykti, jo, ir turi vykti, tikrai sudarant ores sąlygas jaunam specialistui aukti ir ten yra labai daug patirčių. Bet matome ir kitus dalykus, kad išvykstant turime vis tiek uždėti tą teorinė žinios, apie kurią tik kalbėjom kepurę arba galbūt persmelkti tas studijas, jaučiame, kad vien tik tai paleisdami, ar nesakydami, kad bet kur mes galime, išmokinti specialistą, visai nestebėdami jo augimo, kaip mes ir sakom, nemonitoruodami, nesant tai stebėsni yra didelė klaida, kaip tik, kuo išleidi labiau, tuo turi labiau sustyguoti, kaip jisai gaus naujienas. Pavyzdžiui, klausimas, ar ne, važiuoja dirbti gydytojas į regioną jaunas. Tikrai viskas fantastiškai sekasi, ar ne? Įgūdžiai, galimybės. Bet kaip jam patirti mokslo naują žinias? Kaip, pavyzdžiui, kas naujo diabete? Kas naujo, ten galėkim sakys, neurologai? Kas žino, ar jis galės taip tiek gauti daug žinių tą minutę, kas yra nauja, ką galėtų Vilniui gauti, Kaune, nesvarbu. Bet vat kaip mes ir turim siekti, kaip tą žinią, kaip tą klinikinį darbą įkrauti jo studiją ir įkrauti jo mokslinę žinią.
Turit minčių, kaip tai padaryti?
Tikrai turime, reikia naudoti universitetų potencialą, nes čia kitaip nebus.
Taip, nes čia iš tikrųjų yra pavojus toks, kad kai kurie populistiškai linkia teikti, kad tvarkoj, mes turime rezidentūrą 4, dabar 5 metus, 6 metus, jauni žmonės, jiems reikia praktikos. Valio visi rajonus, užpildys rajonų ligoninės, visi gaus pagalbą ir taip toliau. Bet visgi ne visai toks uždavinys, be bejonės, praktika, ligonių matymas yra esminiai dalykai medicinos studijų programą ir rezidentūrą, bet be žinių bagažo tiesiog 30 metų dirbantis gydytojas su visa pagarba, su praktiniais įgūdžiais, jis jau nespėja sekti tų naujienų taip, kaip mes pagal savo pareigybės darome universitetuose. Tai, kad praktika gerai, bet ryšys nuolatinis ir koordinavimas iš universitetų, manau, privalomas.
Ir jeigu leisit papildyti, tokį vieną atvejį iliustruoti, turėjom prieš turbūt jau kokius 7 metus vieno gydytojo vertinimą. Buvo paprašyta valstybinės akreditavimo tarnybos, jau tas laikas yra senas, tiek Vilniaus universiteto, tiek mūsų universiteto specialistų, dėstytojų tam tikros srities įvertinti gydytojo kompetenciją, kuris tikrai labai mielas, labai geras, bet buvo suabejota jo kompetencija. Ir ką mes matėme? Mes matėme fantastinės žinias, kurios tęsiasi, kurios įgytos maždaug tada, kai jis baigė studijas. Ir matėm tik fragmentinį gebėjimą naujienų valdyti ir tas mus labai suneramino. Mes galėjom įvertinti jo jo atsakymus ten aštuonetu, bet neramino, kad pavyzdžiui, lygiai taip pat infarkto klausimų, insulto, jo žinios, ką jis kaip nespecialistas, kaip kažkokios tai bendrosios, ten ne neurologas, ne kardiologas, bet ką jis turėtų žinot, mes jau matėm, kad tai yra neraminantis tendencija. Reiškia, vat, neliko to po diplominio momento, kaip jį padaryti, apie tai bus irgi kalbama, kaip tas podiplomiškumas būtų užtikrintas.
Taip, mokymosi visą gyvenimo veikla. Apie rezidentūrą jau užsiminėm, bet kitas aspektas, kalbant apie gydytus, kurie jau diplomuoti, jau dirba, bet mokymasis negali nutrūkti medicinoje. Mokymasis visą gyvenimą, na, anksčiau ten, kaip vadinama, gydytojų kvalifikacijos kelimas ir taip dabar kitaip vadiname, tai irgi turėtų būti integraliai, paraleliai sekti per visą medicinę karjerą. Ir tai funkcionuoja visose šalyse ir mes esame tam pilnai pasiruošę. Reikia tiesiog bendro sutarimo ir palaikymo.
Arba kaip kitaip sakėm, sustosime tam taške, ar ne? Ir vat ką rodo ir pavyzdys.
Eksponentinis, tarkim, vai paimkit lygą kokią nors žmogaus imunodeficito virusą, ar ne? Kažkada tai stigma, pasmerkimas. O dabargi tiek yra pažengta per nuo 80 iki 2024, kad jeigu anksčiau žmogus gal gyvendavo 4-5 metus, dabar jo tikėtina gyvenimo trukmė su šia liga ten virš 40 ar 46 metų, vis greičiausiai visai dėl kitų ligų turės bėdų. Tai ar kiekvienas net medikas tą žino šiandien dirbdamas kur nors? Nesvarbu, kur Lietuvoje. Taip, yra ką kalbėti.
Ir dirbti yra ką.
Ir reikia kuo greičiau persotinti va tą idėją to. Vis tiek mokslas tampa labai svarbus. Jis nėra kultas, jis nėra kažkoks tai dievas, bet jis yra toks instrumentas, kurį reikia griebti čia ir dabar.
Ir mes ateiname prie sprendimų priėmėjų klausimo, prie dialogo su jais, šiek tiek užsiminėm ir akcentavom ne kartą, kad turi vykti diskusija, turi vykti pasikeitimas informacija, sprendimų paieška, ar girdi šalies politikos formuotojai, sveikatos, būtent jūs universitetus, ką jie kalba, kokia jų reakcija?
Sąžiningai sakant, ne visuomet. Kaip jau minėjome, dialogas vyksta, tačiau kalbant pavyzdžiui apie universiteto ligoninės, kurios yra pagrindinės rezidentų ir studentų ruošimo kalvės, bet tuo pačiu jos yra gydymo įstaigos. Tačiau joms dėja taikomi tie patys standartai, kaip ir bet kokiai kitai ligoniniai, kuri neužsima medikų ruošimu. O visgi mediko ruošimas tuo pačiu teikiant sveikatos paslaugas pacientams, reikalauja daugiau laiko, daugiau infrastruktūros, daugiau galimybių, kad ne tik gydome žmogų, bet ir mokome šalia esantį jauną specialistą. Ar įmanoma per tą patį laiką užsimti vien gydymu, ar gydymu plus mokymu? Kaip ir kiekvienam turbūt aišku, kad gydymas plus mokymas užtruks kiek ilgiau negu vien gydymas. Bet standartai įkainiai tie patys. Ir va, šitoj vietoj universiteto ligonės, reiškia, gaudamos kaip ir tą patį apmokėjimą, kaip bet kokia gydymo įstaiga už tą pačią gydymo paslaugą, bet negaudamos už mokymo. Na, atsiduria tokiose nelygiavertėse sąlygose, vadinkim. Taigi, infrastruktūros tinkamos, aplinkos tinkamos ne tik gydymu, bet ir mokymui. Mokymų įsikūrimas yra labai svarbus klausimai, už tai ir mes keliame tuos klausimus. Šiai jau be dialogo su sprendimų prieimėjais neįmanoma.
Andriau, jūs tenkina dialogas su politikos formuotojais?
Politiko, aš galvoju, gal mes kažko patys nepasakome, ne? Visada turi pasitikrinti savo procesus. Tai forumas yra vienas iš to, kad pasiūlyti tą formatą ir, žinot, ir žengti toliau. Nėra tai, ką Dalius mini, yra taip, būtent taip turim ir judėti toliau. Bet kas yra svarbu? Pasaulis žengia toliau, akademiniai centrai. Ir jeigu pažiūrės, ten, Olandija, kitas gera matyti, kaip jie žengia toliau. Ir tą potencialą turėdamos universitetų ligoninės, jos turėtų žengti toliau, kur pačios ligoninės jau gamina medikamentus. Sprendimus tokius, kur čia ir dabar atsiranda galimybė žmogui padėti genetikos lygiai, galbūt epigenetikos. Nu, daug tų galimybių, kuriuos reikia tikrai ir jos tikrai turi būti prieinamos kiekvienam žmogui. Ir į tai reikia investuoti. Ir tą reikia konstatuoti.
Mūsų laida eina link pabaigos. Paskutinis klausimas. Dėl forumo. Dar apie grįžkim prie forumo, prie jo esmės. Žinau, kad bus vyriausybės atstovai. Daliau, jūsų pirmasis klausimas būtų vyriausybės atstovai, sprendimo priėmėjai. Kokį jūs klausimą jam užduotumėt? Ir užduosite, aš įsivaizduoju forumo metu.
Na, turbūt matysis diskusijos parodys, bet mano vienas iš pirmųjų klausimų būtų... kaip galime bendradarbiauti geriau, išlaikydami mūsų mokslo ir mokymo medicinos srityje potencialą. Kaip jį, kaip iš jo gauti kuo daugiau naudos ne tik mums, universitetams, bet pacientams ir visai Lietuvai, visos Lietuvos gerovei. Šis potencialas įtinkamai išnaudojant, manau, tikrai atneštų naudos visiems. Sveikatos kokybiškos paslaugos, studentai iš užsienio, pacientai iš užsienio, mūsų žmonių sveikata, tai yra brangiausias turtas. Mes galim kartu nuveikti daugiau, bet mes turime ieškoti supratimo dialogo. Toks būtų.
Dalius, uždavė pirmą klausimą, Andriu, koks bus antras klausimas?
Aš tai galvoju taip, tiesiog, žinot, yra lengvi laikai, yra sunkus laikai ir valstybės vadovams sunku, turbūt metas nelengvas, bet... sunkus lengvi, bet universitetai yra visada. Tai kaip išnaudoti tą galimybę, tai aš ir klausiau, kaip sėdam, kalbam ir kaip judame toliau. Kad turėdami tokius perlus, jeigu paimsit Vilniaus universitetą, ar ne, koks jo reitingas pasaulyje, ar paimkite Lietuvos sveikatos mokslo universitetą ir jo reitingą medicinos srityje, nu, tikrai negėda rodytis. Tai kodėl šitos dviaukštosios mokyklos turėtų būti, nu, gerąją prasme, nepanaudotos Lietuvos žmonių labui, o ne tik tai būti sau ir tokios gražios. Tai tegu jas ir veikia.
Turi būti vieni iš lyderių, kur formuojant
sveikatos politiką. Ir galbūt kai kur net, nu, ar vedlys, nenoriu sakyti arklys, bet o kodėl ne?
Kodėl ne? Geras arklys vagos negadina.
Taip,
ne?
Galbūt,
be abejo.
Taip.
Ir dar grįžtant prie formų, žinau, kad bus deklaracija liktai pasirašyta taip. Ir būtent va tai, ką mes šiandien kalbėjom, tie sprendimai, siūlymai, kvietimai joje bus. Kada forumus, priminkim dar?
Tai yra 26.
26 dieną.
Jau greit.
Tikėkime, kad gims geros idėjas, geri sprendimai ir pajudėsime.
Turėsime svečių iš užsienio, taip, taipogi ekspertai iš užsienio.
Dalinsi savo patirtimi, gerąją praktiką. Kągi, gerų forumo, gerų žinių, naudingos informacijos, gerų sprendimų, perspektyvių sprendimų. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, medicinos fakulteto dekaną profesorių Andrių Macą ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekaną profesorių Dalių Jatužį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių ir sveikų Jums dienų.
Ačiū.
Laida ekspertai patarė pristato Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Vilniaus universitetas.